Stalina a Česlav Centkiečovi, dobývání Arktidy. Část 12. Kapitola 14. První mezinárodní polární rok. Náhodný a nesystematický charakter dosavadního bádání na dalekém severu a nepatrné vědecké výsledky nákladných výprav konečně začaly vědecký svět znepokojovat. Karl Weyprecht na zasedání Německé vědecké společnosti ve Štýrském Hradci roku 1875 říkal: mezinárodní závod k pólu je absurdní, prohlásil kategoricky. Dobrodružné výpravy nejenže vyžadují obrovské náklady a mnoho obětí na lidských životech, ale i špatně slouží vědě. Materiál dovezený výpravami je nesouvislý a těžko kontrolovatelný. Chceme-li proniknout do tajů Arktidy, musíme mít hustou síť stálých observatoří, které by nepřetržitě prováděly vědecké výzkumy v oboru meteorologie a v různých odvětvích geofyziky. Weyprechtová výzva se setkala se všeobecným uznáním vědců celého světa. Veliké úsilí, sta obětí a nákladů skutečně neodpovídala svou vahou tomu, co bylo touto cestou ve vědě získáno. Zanedlouho se myšlenka Karla Weyprechta dočkala svého uskutečnění, jehož se bohužel její tvůrce již nedožil. Roku 1879 se na polární konferenci v Hamburku zavázalo 11 států k zorganizování 15 výzkumných stanic, 13 kolem severního pólu a 2 v blízkosti jižního pólu. Tyto stanice měly současně a nepřetržitě provádět bádání v oboru meteorologie a zemského magnetismu, projektované podle jednotného plánu. Některé státy zapojí do svého plánu také výzkumy z oboru fyziky, hydrobiologie, zoologie a podobných odvětví. Chybou Weyprechtova plánu bylo přehlednutí a opomenutí výzkumů zeměpisných, poznání pevnin a moří, které mají důležitý význam pro interpretaci meteorologických a oceanografických postřehů. Proto se po určité době opět přistoupilo k objevným výpravám, které měly doplňovat práci stálých vědeckých stanic v Arktidě. Polární konference v Hamburku, Petrohradě, Bernu a Římě rovněž stanovili, že každých 5 let bude organizován mezinárodní polární rok, během něhož budou 34 vědecké stanice ležící mimo polární kruh spolupracovat se stanicemi kolem pólů. A tak roku 1882, kdy začal první mezinárodní polární rok, obepělo nedostupnou polární oblast 49 systematicky spolupracujících stanic. Shodně s tímto plánem vybudovali Rakušané stanice na ostrově Jan Mayen, Dánové vyslali výpravu do Karského moře, Francouzi obsadili 2 antarktické stanice, Holanďané pluli k ústí řeky Jenisej, Norové založili svou observatoř na severním mysu a Švédové v Icefjordenu na Špicberkách. V téže době zorganizovalo Rusko jednu stanici pod vedením poručíka Jurgence v poříčí řeky Leny a druhou na západním pobřeží Nové země. A konečně Spojené státy obsadili 1 vědeckou stanici na Barrowově mysu na Aljašce a druhou v zálivu Lady Franklinové na Grantově zemi. Prací prvního mezinárodního polárního roku se účastní i četní Poláci. Doktor Leon Hryniewicki řídí meteorologickou stanici v malých Karmakulách na Nové zemi. Na jaře roku 1883 přechází provázem dvěma Němci napříč ostrovem. Je to první pochod po tehdy dosud neprobádaném území Nové země. V expedici Vjačeslava Pachtusova na Novou zemi vidíme Augusta Civolku, který vypracovává podrobnou mapu průlivu Matočkin Šar a východního pobřeží ostrova. V téže době, kdy doktor Hryněvický pracuje na Nové zemi, profesor Josef Morozevič zkoumá jako představitel Ruského geologického ústavu ložiska mědi na jihozápadním pobřeží. Počátkem 20. století provádí známý geolog Adam Pivovar, politický vyhnanec, geologická bádání v okolí průlivu Matočkin Šar. Při jednom pochodu do vnitrozemí ostrova objevuje dosud neznámá horská jezera a řeky. Jednu z řek nazývá jménem zasloužilého polského vědce, geografa Václava Nalkovského. V jiných částech Arktidy rovněž pracují Poláci. Čerského hory, ležící v poříčí řeky Oleňku ve východní Sibiři, se jmenují po zasloužilém polském geologu Čerském, který tam zkoumal pozůstatky zvířat vykopaných z horninného ledu. Na Čukotském poloostrově provádí profesor Bogdanovič geologické průzkumy a píše veliké dílo o minerálních bohatstvích probádaných zemí. Jiný polský vědec Jačevský je tehdy známým odborníkem na věčnou zmrzlost. Proslulé novosibirské ostrovy, složené z horninného ledu, zkoumal student Varšavské univerzity Josef Čaglinsky jako člen výpravy Tola v letech 1900 až 1903. Před první světovou válkou pracuje vědecky na poloostrově Kola Pavel Ordiňsky a na palubě lodi, která vyplouvá pátrat po zmizelých výpravách Brusilova a Rusanova, se plaví Polák Třežimsky. Pro nedostatek podrobnějšího materiálu lze těžko uvést všechny Poláky, kteří se účastnili vědeckých prací na dalekém severu, ale bylo jich mnoho. Jejich přínos, protože přestože fragmentární, se bezesporu velkou měrou zasloužil o prohloubení poznatků o Arktidě. I když lze výsledky metodické práce za první mezinárodní polární rok hodnotit celkem kladně, vyskytovaly se vážné organizační nedostatky, především nedostatek kvalifikovaných odborných sil. Materiál, sebraný s vynaloženým tak velkého úsilí a nákladů, nebyl během následujících několika desítek let vůbec uspořádán a zpracován. V kapitalistických státech obyčejně pro tyto účely nebylo financí. Většina pracovních výsledků prvního mezinárodního polárního roku dodnes nevyšla tiskem. Ani tato bádání se neobešla bez polárních tragédií, které jsou v dávných dějinách Arktidy tak časté. Během prací prvního mezinárodního polárního roku poslali Spojené státy na Grantovu zemi expedici vedenou Greelym, důstojníkem jízdy, který naprosto nebyl obeznámen s životními podmínkami na dalekém severu. Ostatními členy výpravy byli také vojáci pozemní armády, kteří byli zkrátka odvaleni do Grónska. V létě roku 1881 odvezla loď Proteus americkou výpravu na základnu ležící na 81. stupni a 44. minutě severní šířky v zálivu Lady Franklinové. Všechno se zdálo v nejlepším pořádku. Za měsíc už stály na ledových polích dřevěné baráky polární stanice nazvané Fort Conger. Loď odplula do vlasti. Měla se vrátit příští léto, aby sem dopravila nové zásoby a vyměnila osádku. První zima uprostřed ledů minula klidně. S příchodem jara zahájili vědecké pochody do terénu, za kterých se osádka na vlastní kůži přesvědčila, co to je Arktida. Jednu skupinu stihla cestou prudká sněhová bouře. Vichr sebou strhl těžce naložené sáně. Mráz dosahoval minus 40 stupňů Celsia. Ve spěšně vystavěném iglu muži strašlivě mrzli. Neměli čím rozdělat oheň, protože vlhké dřevo jenom dýmalo. Kdyby tak byl kousek papíru, třeba sebemenší. A tu vytáhne jeden z vojáků po dlouhé váhání svůj poklad. Dopis od Milé, který nosil na srdci od chvíle odjezdu. Oheň za chvíli vzplál jasným plamenem. Myslím, že nikdo nezažil to, co jsme vytrpěli my. Zapisuje si naivně po prvním roce pobytu mezi ledy jeden z členů výpravy. Nevěděl tehdy ještě, co ho čeká. Největší bolestí americké výpravy se stal nesprávný výběr lidí. Nechápali důležitost účelu. Proč byli vysláni na vzdálený sever a nedovedli se spolu zžít? Velitel výpravy poručík Greely v nich nedovedl vzbudit zájem o vědeckou práci. Nevykřesal z nich cit solidarity. Pravda, udržoval železnou vojenskou kázeň, v těchto podmínkách ostatně nezbytnou, ale neuměl vytvořit mezi členy výpravy srdečné kamarádské vztahy, které jsou na polárních výpravách tak důležité. Již v prvních měsících přezimování se dostal do rozepře se svým zástupcem a dával mu rozkazy jenom písemně. Vyznamenával jedny a pronásledoval jiné. Takový stav musel časem způsobit tragický obrat. Čas nevyplněný prací se nekonečně táhl. Lidé ničemu z toho, co jim bylo přikázáno dělat, nerozuměli. Na ničem jim nezáleželo. Byli jen posedlí počítáním dnů, které je dělili od návratu lodi. Pomalu začaly sváry a rozmíšky. Jedinou záchranou pro nespokojené lidi byla myšlenka na blížící se jaro. Každý den je přibližoval vytouženému cíli návratu domů. Nastalo léto. Loď nepřiplula. Nepřivezla ani slíbené zásoby, ani, co horšího, novou osádku. Mezi rozhořčenými vojáky, s nimiž vedení špatně zacházelo, stále častěji docházelo k případům neuposlechnutí rozkazu. Stále častěji vypukovaly nekonečné hádky. A tak míjel monotónně den za dny se dloužily, přecházely v týdny, týdny v měsíce. Jak dlouho budou ještě muset čekat v té nepřátelské, nenáviděné zemi? A co když loď vůbec nepřipluje? Léto se chýlilo ke konci. První sníh, první závany studeného větru. Chomáče mlhy se hrozivě válely nad led. Moře u břehu se začalo potahovat sklovitým mladým ledem. Co nevidět, zamrzne. A loď se pořád neobjevovala. A již nebylo naděje, že připluje, než nastane zima. Každý den přinášel důkaz této strašné, děsivé pravdy. Nutnost druhého přezimování vypadala ošklivě. Muži se stávali stále pozdráženější a stále častěji se přeli. Každá maličkost je přivedla z míry. Každé slovo znělo jako zavrčení a mlčení zas bylo plné hořkosti. Poručík Greely, místo aby je přátelsky povzbuzoval na duchu, místo aby vyvolal ovzduší přátelství a vzájemného porozumění, tak nezbytného za těchto těžkých podmínek, zavedl systém přísných trestů. Situace se stala nesnesitelná. K dovršení zlého hrozil hlad. Okolí bylo lidu prázdné. Čas od času se sice Američanům podařilo něco ulovit, ale zbytky zásob docházely. Konečně tato druhá, k nevydržení těžká polární noc nějak minula. S prvními slunečními paprsky vstoupila do srdcí lidí opět naděje. Avšak ani toto jaro jim nepřineslo zlepšení jejich situace. Loď se stále neobjevovala. V červenci se poručík Greely rozhodl opustit základnu na starém parníčku, který tu zanechala jedna z dřívějších výprav, a odplout více na jih. Pro nedostatek místa vzali sebou jen mizivé množství potravin a zbytek zásob, většinu psů a tří čluny neobezřetně nechali v táboře. Vyhladovělí a neklidní námořníci vyrazili k jihu s nadějí, že se jim, dříve než nastane zima, podaří dostat k eskimáckým osadám a především, že najdou skladiště potravin, kterou měl Proteus zřídit v případě, že by nemohl proniknout do Fort Conjeru. Američané však neznali daleký sever. Hrozný boj s ledy pohltil zbytek jejich sil. Ledová pole kolem lodi se brzy spojila a definitivně jim znemožnila pohyb. V polovině srpna sestoupila posádka na led a uchýlila se na Grinnellovu zemi. Neustále ještě doufala, že rychle najde dobře zásobená skladiště. Všechno však zklamalo. Skladiště sice našli, ale zela prázdnotou. Někde v koutečku ležela jako na posměch trocha potravin a lístek, vysvětlující tajemství tohoto strašného překvapení. Proteus byl rozdrcen ledy. Jakási náhodná loď sice zachránila celou posádku, ale ta, zděšena katastrofou, šťastná, že sama vyvázla životem z tohoto bílého pekla, vůbec se nestarala o osud Greelyho výpravy. Nechala jí tam hrstku vlastních zásob a bezstarostně se vrátila domů. Ani vlast si na opuštěnou výpravu nevzpomněl. Neplula jim na pomoc žádná jiná loď. Americká výprava, zapomenutá, opuštěná, ponechaná krajany vlastnímu osudu, byla odsouzena k dalšímu, třetímu přezimování v nejtěžších polárních podmínkách. Bez jiskřičky naděje na nějakou záchranou akci. Vyčerpaní, nemocní a dohlouby duše rozhořčení členové výpravy měli sotva pětinu potravin, než kolik jich potřebovali. Přesto, že příděly byly omezeny na nejmenší míru, stávala se situace katastrofální. V té době otřásla americkou společností zpráva o tragických osudech DeLongovy výpravy. Tehdy si vzpomněli, že podobný osud mohl potkat i všemi opuštěnou osádku Greelyho. Veřejné mínění se hlasitě domáhalo nějaké záchranné akce. A teprve pak se vláda rozhodla poslat opožděnou pomoc. V červnu 1884 prorazila verlibářská loď Thétis k Sabininu misu a tam zahájila pátrání. Nebylo však snadné nalézt na těchto ohromných plochách lidské stopy. Konečně spatřil jednoho dne jeden námořník na pahorku cáry hvězdnaté vlajky, připevněné na vrcholku stanu. No to jsou určitě oni, Greely, Greely, křičeli námořníci a rozběhli se ke stanu. Ale nikdo jim neodpovídal. Znepokojeni zrychlili tempo. Jeden z nich zakopl o stuhlé tělo, ležící na sněhu. Opodál ležící jiná těla byla důkazem tragédie, k níž zde došlo. Když rozhrnuli roztrhané plátno stanu, zděšeně ucouvali. Uvnitř leželo několik zubožilých mužů, kteří jim však nevěnovali nejmenší pozor. Jeden z nich klečel, poznamenal velitel velibářské lodi do svého cestovního deníku. Měl dlouhé rozsuchané vousy, na sobě roztrhaný špinavý župan a na hlavě červenou kulatou čepičku. Pomalu vstal z kleku, upravil si brýle a nepřítomně se na nás podíval. Jste poručík Greely? Zeptal jsem se ho. Ano, odpověděl s úsilím, hluchým, zlomeným hlasem. Zbylo nás 7. Umírám. Udělali jsme všechno, co bylo v naší moci. Přesvědčte se sami. A vyčerpán padl na zem. Když námořníci uviděli strašný stav ladem pološtěných členů Greelyho výpravy, začali je po troškách krmit. Veliteli násilím vytrhli z rukou plechovku s masovou konzervou, na kterou se vrhl. Příchozí se postupně dozvídali podrobnosti, při níž jim tuhla krev vžila. Z 24 vojáků, kteří přijeli na daleký sever, zůstalo jich naživu jen 7. Zapomenuti rodnou zemí, ponecháni sami sobě, bez zásob potravin a bez střeliva, prožili hladové orgie, jak to nazval sám Greely. Nemohli nic ulovit. Horší však bylo, že začaly soustavné krádeže zbylých potrav. Jednou vyzvracel jeden z vojáků příliš rychle spolikané maso z konzerv. A tak odhalili zloděje. Greely dal rozkaz zastřelit ho pro odstrašující příklad. Ale ani to ostatní nezastrašil. Nikdo nikomu nevěřil. Jeden druhého podezříval. Všem jim stvíral hlad střeva. Když otevřeli sud se skaženými suchary pro psy, vojáci v mžiku schnilé těsto roztrhali. Jako pes jsem vyhrabával ze sněhu sebemenší splesnivělé drobty, píše hořce jeden z účastníků výprav. Když byly konečně zásoby úplně vyčerpání, lidé snědli psy. Snědli vše, co se dalo rozkousat nebo vypít. Obuv, psí řemeny, kožené oděvy a dokonce i kus stanového plátna, který je chlánil před větrem a mrazem. Nakonec začali jeden po druhém umírat. Lékař výpravy skončil sebevraždou. Spolikal celou zásobu prášků pro spaní z lékárničky. A tak jich zbylo jenom 7. Podrobnosti, o kterých se námořníci dozvídali, byly jedny hrůznější než druhé. A nepochované mrtvoly s vyřezanými kusy těla doplnili strašný obraz. Ještě jednou se tedy v Arktidě opakoval příběh Franklinovy výpravy. Ponurá tragédie americké výpravy uzavírá toto období zápasu člověka s ledy, o němž Boris Gorbatov napsal ve své knize Hrdinové Arktidy. Není už staré Arktidy. Strašlivé, příšerné, mátožné a blouznivé. Není už jejich vlčích zákonů. Není dramat na zimních tábořištích. Tundrou nezní popasné výstřely. Po nocích se tu ve skrytu nevraždí. Lidé nešílí samotou. Nehynou všemi opuštěni uprostřed bílého ticha pustiny. Pominula temná krutovláda kupců. Opilé orgie ve faktoriích. Nikdo si netrobí sníh, smích z ubových, bezmocných čukčů. Není už loupeží, násilí, zahálky, otupení a omrzení. Není už té strašné, třikrát prokleté staré Arktidy. Kapitola 15. Fanatik severního pólu. Tragický osud amerických výprav způsobil, že znovu na dobu několika desítek let slábne nezatržitelný závod k pólu nebezpečným smysovým průlivem. Této cesty využívají později velicí polárníci, jako Knut Rasmussen, Otto Sverdrup nebo Robert Peary. Knudovi Rasmussenovi vděčíme za vyčerpávající a všestranné vědecké práce o životě a obyčejích eskimáků, s nimiž ho pojilo příbuzenství. Otto Sverdrup po dlouhá léta provázel na námořních výpravách Fridtjofa Nansena a Roalda Amundsena. Maje již za sebou bohatou žeň vědecké práce. A Robert Peary byl fanatikem myšlenky dobytí severního pólu. Píše o sobě sám. Snaha dosáhnout pólu je ve mně tak silná, že snad žijí jenom pro ně. Za úspěch své výpravy v roce 1909, korunované tím, že dorazil pěšky k pólu, vděčí Robert Peary své fanatické tvrdošínosti a dlouholeté soustavné vědecké i praktické přípravě. Uskutečnění svých plánů věnoval americký inženýr 23 let. Z nich strávil 18 let uprostřed ledů a 5 ve vlasti, kde organizoval stále nové a nové výpravy, z nichž každá překypuje dobrodružstvím a prožitým nebezpečenstvím. Nic není sto odvrátit jej od dalekého severu, který poznal již jako muž přes 30 let starý. Za první výpravy do Grónska roku 1886 si Peary zlomil nohu, avšak tomu nevadilo, aby nepostupoval kupředu aspoň na saních a nedorazil k 70. rovnoběžce. Arktida ho omamuje, okouzluje svou tajemností. Nepřeberné množství otázek spjatých s polárními kraji ještě halí tajemství. Po své první výpravě na daleký sever se Peary rozhodne věnovat svůj další život polárnímu bádání. Kromě nepochybného zájmu objevitelského zde rozhodně hraje důležitou úlohu, jako ve většině amerických výprav, osobní ctižádost. Podle vzoru svých velikých předchůdců Wrangela, Nordenskjölda a Nansena věnuje Píry mnoho let přípravám polární výpravy. S podnikavostí, která je mu vrozená, dává se do uskutečňování svých plánů. Během nejbližších let pluje několikrát do Grónska a tam spolu s eskimáckými lovci se připravuje k výpravě na severní pól. Více než kterýkoliv z amerických cestovatelů si uvědomuje, jak mnohému se lze od eskimáků naučit. V roku 1898 vyplouvá z vlasti do Melvillova zálivu v Grónsku, kde bere na palubu přes 10 eskimánských lovců i s ženami, dětmi a celým majetkem. Na každém kroku se od nich učí těžkému umění žít na dalekém severu. Ve smyslově průlivu zastavuje loď obrovské ledy. Tam, na okolních krách, zakládá Píry svůj zimní tábor. Eskimáci loví pižmoně a mrože a shromažďují tak veliké množství čerstvého masa, které má v budoucnu zásobovat pomocné základny pro výpravu k pólu. Pracovní podmínky za polární noci jsou velice obtížné. Dva eskimáci vypovídají další službu. A to vážně ohroží plán cesty. Píry se dvěma muži, který jsou mu nejvíce oddáni, se sám vypraví do Fort Congeru, dávného tábora poručíka Creelyho z období prvního mezinárodního polárního roku. Právě tam chce založit jednu z hlavních základen, které mu mají sloužit při pochodu k pólu. Cesta k Fort Congeru je velice namáhavá. Mráz, vichr, prudké vánice. Malá výprava ztrácí přes měsíc času na to, aby ušla 150 kilometrů. Konečně s úsilím nalezený tábor Greelyho výpravy působí na Píryho otřesným dojmem. Mimo děk si cestovatel připomíná strašný osud svého druha. Hlad, ovzduší sporů, hádek a rozhořčení v němž tu umírali. Když Píry dorazí na místo, s hrůzou zjišťuje, že mu v posledních dnech cesty omrzly prsty u obou nohou. Aby předešel gangréně, měl by se okamžitě vrátit na loď a tam prsty amputovat. Avšak eskimáci kategoricky odmítají vyrazit z tábora dřív než na jaře. Vědí, že vydat se na cestu za polární noci by bylo šílenství. Ve Fort Congeru uvězněný inženýr s netrpělivostí očekává konec zimy. Omrzlé nohy ho velice bolí. Eskimáci jej pevně přivazují k saním a dávají se na cestu přes ledové pahorky, rozpukliny a navršené torosy. Po 14 dnech obtížné cesty konečně docházejí k lodi. Za necelý měsíc na to, když se ještě po amputaci 7 prstů nemůže udržet na nohou, vrací se Píry opět na saních do Fort Congeru, aby zásobil základnu potravinami, střelivem a léky. Jeho tvrdohlavost se ale eskimákům líbí. Jsi zrovna tak statečný jako naši lovci, říkají mu, a to je u nich největší pochval. Před začátkem další polární noci vrací se loď výpravy do vlasti, aby na ní mohly být v docích provedeny nejnutnější opravy. Píry zůstává v osadě Etach v Grónsku. Považuje toto přezimování za součást svého přivykání polárním podmínkám. Počátkem roku 1900 opět Píry doráží k základně ve Fort Congeru a v dubnu se odtamtud vydává na cestu k severu. Cíl výpravy? Pól. Avšak i tentokrát jej čeká zklamání. Cestovatel marně dochází až na nejsevernější mis Grónska. Plovoucí kry jsou však příliš řídké, než aby se po nich dalo přejít dále na sever. Nový pokus o dobití pólu tedy připadá na jaro roku 1902. Avšak opět čeká cestovatele porážka. Všechny přírodní síly se proti němu spřáhly. Vodní kanály, vichr, mrazy, znemožňující pochod. Píry je poprvé Arktidou znechuce. Právě v té době dostává ohromující zprávu. Ital, kníže Abruci, pluje na dobře vybavené lodi Stella Polare rovněž dobývat točnu. Italští cestovatelé, řídící se radami Fridjofa Nansena, si zvolí za základnu zemi Františka Josefa. Neproniknou sice až k samému pólu, ale překonají dosavadní rekord Nansenův, neboť dosáhnou 86. stupně a 34. minuty severní šířky. A to nemůže ctižádostivého amerického inženýra přebolet. Roku 1905 kupuje Peary za vlastní peníze loď Roosevelt. Bere sebou 40 eskimáků a 200 psů a ještě jednou se pokouší o štěstí. Loď doplouvá k severním břehu Grantovy země, ležícím na 82. stupni 27. minutě severní šířky a tam ji zadrží let. Vytoužený cíl Točna je vzdálen sotva 850 kilometrů. Není se tedy co rozmýšlet. Kopředu. Podle vzoru italských cestovatelů využívajících nápadu ruského admirála Wrangela rozděluje Peary svou posádku na několik skupin. Pomocné skupiny mají razit cestu, zakládat pomocné zásobárny, stavět iglů a poslední skupina Točnová si zachovává všechny síly pro dosažení cíle. Tento tvrdošíný, hrozný pochod za slávou trval 116 dnů. Z posledních sil se cestovatelům podaří dorazit k 87. stupni a 6. vteřině severní šířky. Strašné vyčerpání je však donutilo k návratu. Zpáteční cesta ohladu ve sněhových vánicích byla velmi těžká. Po 4 měsících úsilí se cestovatelé konečně dovlekli k lodi. Překročili sice výsledek poručíka Umberta Cániho ze Stely Poláre, to však Peary mu nestačilo. Severní Točna ještě stále nebyla dobyta. Američan se vrací do vlasti a roku 1908 ještě jednou vyplouvá na sever. Přestavěný a novými stroji opatření Roosevelt míří k poloostrovu Sheridan v severní části Grantovy země a cestou sebou bere přes 10 eskimáských rodin, které svým uměním přizpůsobit se nejtěžším podmínkám slouží vždy inženýrovi za vzor. Robert Peary by byl bez jejich pomoci mnoho nepořídil, píše ve svých dílech Knut Rasmussen. Eskimáci ho provázeli na každé výpravě, opouštějíce svá iglů a často i své rodiny a na každém kroku nasazujíce život, aby cizinci pomohli v uskutečňování jeho fantastických záměrů. Další cesta je těžká. Silná ledová pole je třeba prorážet dynamitem. Konečně doplouvají cestovatelé k místu, které si zvolili za výpadovou základnu. Konec léta a podzim roku 1908 míjí v přípravách na pochod k Točně. Eskimáci loví, zpracovávají kožešiny, běloši neúnavně zakládají nové zásobárny na mysu Kolumbie. Jen ještě 750 kilometrů dělí Pearyho od pólu. Koncem února 1909 se vydává 24 mužů, 19 saní a 133 psů dobývat vrchol světa. Výprava je rozdělena na 6 skupin, z nichž 5 razí cestu a 6. s Pearym v čele si zachovává síly na poslední chvíle a přichází vždy už k hotovému. Cestu značí sněhové domky a zásobárny, zabezpečující zpáteční cestu. Tento plánovitě probíhající pochod, který je výsledkem 23-leté soustavné přípravy přímo v polárních krajích, však není bez překvapení. Při mrazu, který dosahuje až minus 45 stupňů Celsia, stává se dřevo saní křehké jako sklo. Jednou slyší v iglu klidně usínající vůdce zoufalý křik svých druhů. Ledové pole prasklo těsně vedle domku a mořský proud rychle unáší kurz lidmi na otevřené moře. Čím dále, tím jsou podmínky cesty těžší. Mlha nebo vítr. A často obojí najednou stěžují postup kupředu. Přesto Peary zakrátko překonává výsledek Nansena, Cániho a konečně i svůj vlastní a dosahuje 87. stupně 46. minuty severní šířky. Žádostiv zachovat si vytouženou slávu výhradně pro sebe, Píry posílá své druhy zpět. Je mezi nimi i jeho přítel, organizátor mnoha výprav, neúmorný Bartlett. Ani s tím se nechce dělit o svůj triumf. Nechává si sebou jen svého věrného sluhu, Černocha Hensona a několik Eskima. Tito lidé se podle jeho názoru nepočítají, protože jsou nižší rasou a potřebuje je k řízení patera saní, do nichž je zapřazeno po 10 psech. Táhnou sebou potravin, zásobu potravin na 40 dnů. Tentokrát cestovateli přeje štěstí. Vodní kanály se zavírají, vítr, jedna z největších překážek pochodu, neduje tak silně jako obvykle. Mráz sice nepálí, ale zpevňuje ledová pole. Po několika hodinách zdravého, silného spánku a po dobré snídani jsme zase vyrazili na cestu, píše Píry v cestovním deníku. Ráno je jako stvořeno pro pochod, slunce a jasno. Teploměr ukazuje minus 32 stupňů Celsia. Vichřice se stišila, vane sotva postižitelný mírný vítr. Okolní pahorky nepřesahují výšky 15 metrů. Obcházíme je, využívajíc se rovného stvrdlého ledu. Rychle postupujeme kupředu. Po namáhavé přepravě přes 10-metrovou trhlinu v ledu, která se před námi náhle rozevřela, jsme dosáhli 89. stupně severní šířky. Ještě 3 takovéto dny a budeme natoční. Přištěkají a běží kupředu jedna radost. Avšak již z průběhu příštích dní začíná vanout ze stránek deníku únav. Teplota klesla na 37 stupňů pod nulu. Ostrý, mrazivý vítr jitří obličej až do krve. Když při odpočinku ležíme ve spacích pytlích, pocitujeme tak silnou bolest, že jen těžko usíná. Na posledním úseku cesty provádí Píry již z posledních sil astronomické měření. Výsledek 89. stupeň, 55. minuta severní čířky. Točna byla již tak blízko a já jsem neměl si cíl ujít těch posledních několik desítek kroků. Projevila se únava stolika let, stolika bezesných nocí, naplněných obavami a čekání. Byl jsem příliš unaven, než abych byl sto pochopit, že jsem dosáhl svého životního cíle, píše později. V prvních dubnových dnech roku 1909 dochází Robert Píry k severnímu pólu. Je to jenom tohle? Šeptá rozčarován. Nyní pro mě neexistuje ani sever, ani východ, ani západ. Všemi směry je jen jih. Každý závan větru je větrem jižním, ať vane odkudkoliv. Jeden den a jedna noc zde tvoří jeden rok a 100 takových dní a nocí jedno století. Kdybychom tu strávili 6 měsíců polární noci, spatřili bychom všechny hvězdy severní polokoule, putující nebeskou klenbou ve stejné vzdálenosti od obzoru s polární hvězdou v zenitu. Na točně zůstává americký cestovatel sotva 30 hodin. Přes nesmírnou únavu nemůže ani na okamžik zamhouřit oka. Tak je šťastný, že konečně dosáhl svého cíle. Musí však myslet ještě na návrat. Zde, v samém srdci ledové pustiny, hrozí každý den zbytečného odkládání smrtí hladem. Pír využívá okolních trhlin v ledu a ve vzdálenosti 5 mil od pólu se pokouší změřit hloubku oceánu. Drát, dlouhý 2700 metrů, nedosáhl však dna a proto je měření neúplné. Poněvadž sebou Píry nemá nezbytné přístroje, nemůže provést žádná vědecká pozorování, kromě astronomického měření, které je pro něj nejdůležitější. Tímto rekordem, jemuž fanatik severního pólu věnoval celý svůj život, věda o Arktidě však mnoho nezískává. Při zpáteční cestě z točny přeje Píry mu štěstí i nadále. Přiběží po krách severního ledového oceánu k jihu rychlostí, která dosud na těchto terénech nebyla zaznamená. 47 kilometrů za 24 hodin. Zpáteční cesta vede po linii zásobáren, založených pomocnými skupinami. Není tedy nutno stavět iglů ani starat se o potravy. Takto usledněný návrat trvá 16 dnů a celý pochod z mysu Kolumbie na Točnu a zpět 53 dní. Než však Robert Peary, opojen slávou, stačil doplout do Ameriky, dozvěděl se ohromující zprávu. Jeho krajan, doktor Frederick Cook, který se zúčastnil jedné z Pearyho výpravy do Grónska v letech 1891 až 92 a pak plus belgickou antarktickou výpravou na Belgik, prohlásil se již před rokem za podmanitele severního pólu. Ve své zprávě doktor Frederick Cook tvrdil, že roku 1907 dorazil s lodí k eskimáckým příbytkům a v osadě Etah v severním Grónsku, kde strávil zimu. V únoru příštího roku vyrazil na sever ve společnosti jednoho Evropana a 10 eskimáků s 11 saněmi, do nichž bylo zapřaženo 107 psů. Po dosažení Smithova průlivu a Ellesmerova ostrova dorazila prý výprava na zemi Alexa Axela Heiberga. Odtamtud se část skupiny vrátila na jih. Další cestu vykonal Cook s 2 eskimáky a 46 psy. To je tedy jeho zpráva, kterou později většina vědců prohlásila za smyšleno. Cesta k severu prý byla velice těžká. Sněhové bouře, mrazy a široké vodní kanály zdržovaly pochod. Zásob bylo velmi málo, živili se tedy psím masem. Po překročení 86. rovnoběžky se stala cesta snazší a po 2 měsících, 21. dubna, dorazili k pólu. Na Točně prý pobyl Cook 2 dny. Nebylo tam, jak tvrdil, žádných stop po životě. Zpáteční cesta byla ještě těžší. Cestovatel zablouzil v mrze a sněhové vánici a místo do Grónska dorazil před zimou ke kanadskému souostroví. Tam strávil polární noc. Lovil zvěř lukem a harpunou, jak to činí eskimánští lovci, neboť mu došly náboje do ručnice. Zpráva o domnělém Sokově vítězství byla pro Pearyho strašlivou ranou. 23 let, 8 těžkých polárních výprav měly by být zbytečnými. V americkém tisku a ve vědeckých kruzích se rozpoutal ostrý spor, který byl veden nevybíravými prostředky. Peary obvinoval Cooka z necného podvodu, Cook Pearyho zase z neopodstatněného nadstiutrhání. Prudkého sporu se účastnili nejvýznamnější polární vědci a badatelé. Názory se různily. Na jedné straně se materiál z astronomických pozorování, který Peary předložil, zdá z vědeckého hlediska přesvědčivější než pouze slovní prohlášení jeho protivníka. Tento materiál jasně dokazoval, že cestovatel skutečně dorazil na 89. stupeň, 55. minutu a 26. vteřinu severní šířky na 139. poledník, to znamená téměř k samému pólu. Na straně druhé byl zase popis cesty na Točnu jeho Soka tak neobyčejně zajímavý a barvitý, že bylo těžko uvěřit, že by Cook na vlastní oči neviděl a neprožil to, co líčil. Tajemství doktora Cooka prozradili nakonec 2 eskimáci, kteří ho provázeli na jeho polární výpravě a s nimiž se setkal Knut Rasmussen na jedné ze svých toulek po Grónsku. Eskimáci vypravovali, že běloch objevil Točnu u severních břehů Grónska. To znamená více méně ze vzdálenosti 900 kilometrů od pólu. Vystavil tam iglů, vstyčil na něm hvězdnatou vlajku a zvětšnil tento pohled na fotografickém snímku, který opatřil nápisem na severním pól. Spor se táhl ještě mnoho let. Neušetřil cestovatele mnoha nepříjemností a nakonec nebyl oficiálně rozhodnut. Po Pearyho smrti roku 1920 tehdy více než 70-letý doktor Cook ještě jednou vytáhl na světlo boží veškerý materiál, aby porazil svého zemřelého protivníka. Tento nechut byl příčinou, že mnozí vědci začali vůbec pochybovat o tom, zda někdy nějaký člověk dorazil pěšky k pólu po krách severního ledového oceánu. Avšak to nebylo důležité. z dnešní perspektivy vidíme, že celý tento spor mezi dvěma cestovateli byl důsledkem nezdravých poměrů panujících v americké společnosti. Senzacechtivost, nezdravá reklama, naivnost a lehkověrnost společnosti, to vše bylo příčinou, že dokonce i vědecké výpravy, ba i výpravy polární, se staly předmětem nevybíravých polem. Doktor Cook div, že nezvítězil ve sporu se skutečným objevitelem pólu inženýrem Peerym, neboť užil lepších a obratnějších způsobů reklamy, které oklamely dokonce i některé vědce.
Jak jsem četl, ve světě velkém, velký svět se vejde celkem jako nic do hotelu Ritz. Kam jde lord a sklenku režní, mistr Ford a velkokněžny, chrtku špic do hotelu Ritz. Magnáti i hvězdy z Hollywoodu moc krát si tu řekli, how do you do? Host, co má věž vrtnou, klofne kost, kam se vrtnou, když je hit do hotelu Ritz. Ten, kdo se chtěl dobře mít, ten za velkou louži lít, tak i já tam ve snu jel, abych se měl very well. Runway a už to fičí, ten let mi nervy zničí, s bohem řípe náš, USA tu mě máš. Jsem jak když mě práskne prknem, to chce pliš, tak kam se mrknem, když je hit do hotelu Ritz. Z luxusem fot majestátný, už tu jsem však ihle vrátný, do mě Ritz, před hotelem Ritz. Řekni přísně, to je hotel super, se nemůžeš, nejsi Gary Cooper. Jsem hrudi proti pěstem a měl chuť ho poslat gestem do prčic od hotelu Ritz.
Ke krovům měl jsem rád holubých křídel šum, vlídná dívka jim házela hrách, mávání perutí míří prach. Ptáci krouží a neznají strach. Měl jsem rád starý dům, jeho práh. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví. Mýval stáj roubenou bílý štít. Kde je dům holubí a tam dům. Odrůstáš chlapeckým střevícům, neslyšíš holubých křídel šum. Nabízej úplatou cokoliv, nebojíš cukrových hovorí. Můžeš mít třeba zrak sokolí, nespatříš ztracené údolí. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví. Mýval staj roubenou bílý štít. Kde je dům holubí a ta dívka, kde spí? Vždy to ví, že jsem chtěl. Zvlášť holubům stával v údolí mém starý
přišli.